Deialog.
Lle mae pawb?
Wel, dwi'n meddwl bod Anne yn gweithio.
Ac mi wnaeth John ddeud fod o'n mynd at y deintydd.
Mae'n siŵr bod Glyn wedi anghofio eto.
A mae'n debyg bod Gwen yn mynd i gyrraedd hanner awr yn hwyr fel arfer.
Dwi'n synnu bod Sean a Sian ddim yma. Gobeithio bod nhw'n dŵad.
Dwi'n siŵr bydda nhw yma mewn munud. Ella bod nhw'n sownd yn y traffig.
Wel, am brotest fendigedig. Dim ond ti a fi a hanner cant o blismyn.
Be am ddechrau neud tipyn o sŵn ta? Barod? Un, dau, tri. Dim ffatri yma. Na, na, na. Dim ffatri yma. Na, na, na.